Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny tanjobily ny fanavotana.
Mirary ny fahasoavan'Andriamanitra amboma an-tokantranontsika tsirairay avy eo am-panaranana izao tantsoroka sy kolopanao amin'ny fianakaviana izao. Dia ao anatin'ny fandalinana trany ny vavaka amin'ny liturgia isika, ary androantsika no hamarana an'izay fandalinana ny lohahevitra io vavaka amin'ny liturgia izay. Melona izay nefa aloha dia andeha hoentina amintsika ny tsiavetivety ny resahana tamin'ny farany. Tamin'ny farantsika dia nyresaka ny toe-po sy toe-panahy entina manatanteraka ny fombam-pivavahana ny liturgia. Dia nambara teto ny hoe tsy maintsy manam-pinoana isika eo am-panatanterahana an'izany, mba ho tena olona mivavaka amin'ny mpinoana no miatrika ny vavaka izay atao. Ao anatin'izay no anekitsika ny eglizy. Rehefa manaiky ny eglizy sika dia miombona amin'ny eglizy eran-tany, miombo amin'izao tontolo izao. Ary teo moa nanamafisana ny hoe mba fiteny izay azonao no arahana rehefa mamonjy ny fombam-pivavahana. Ary ny farany dia ny hoe ireny vavaka rehetra ataontsika ireny dia iarahantsika amin'ny eglizy manontolo. Marana sika ny fandalinana momba ity vavaka amin'ny liturgia ity, mompera. Inona ary moa izany ny vokatra izay hoe fankalazana liturgia na ny fombam-pivavahana izay?
Ny tanjona amin'ny liturgia antitraterina ihany dia ilay hoe voninahitr'Andriamanitra sy fanamasinana ny olombelona. Ka rehefa manatanteraka ny liturgia tsika naiza naiza eran-tany araka nefa nitenena anazy tany aloha dia hoe tsy vahiny tsika ato amin'ny eglizy. Tsy misy zavatra manavao satria mitovy avokoa eran-tany. Manomboka any amin'ny hoe fotokevitra io liturjia ampiasaina io, mihitatsika eo amin'ny tonkira fidirana zany, misy an'izany daholy liturjia eran-tany ary zavatra anankiray le atao. Ny vakiteny voalahatra ao dia mitovy daholy, afaka miombona foana zany amin'ny fankalazana liturjika atao isika na aiza na aiza, na roviana roviana, satria mitovy iray ihany ilay zavatra atao. Ary koa ny vavaka Kristy moa hoe mba ho ray ihany izy rehetra, dia izay indrindra no antony ifehezan'ny eglizy an'izany hoe liturjia zany.
Inona ihany koa mety hoe tombontsoa zany azo amin'izay le hoe fiombonana sy fanatanterahana vavaka miarak'izay?
Anisan'ny tombontsoa ihany koa zany hoe fahasoavana raisina moa dia hoe tsy miova fa ao anaty rafitra maharitra ny liturjia. Na dia namakivaky mitantara azy izy dia maharitra eo izy. Ekena koa nefa fa nisy ireo fomba sasatsasany, mety nisy ireo fomba sasatsasany niova vokatry ny fandinihan'ny teolojia. Ohatra fotsiny ity hoe ny fanaovana batemy taloha ela be dia ny olon-dehibe ihany no atao batemy. Ka ny fomba fanaovana batemy tamin'izany dia hoe natsoboka nasoka tao anaty rano ilay olona satria olon-dehibe izy. Fa rehefa nivoatra kosa ny fandiniana, nivoatra ny teolojia, dia hoe mendrika omena ny fahasoavana mahazarak'Andriamanitra nge na ny zazakely azy, noho ny finoan'ny eglisy, noho ny finoan' la ray aman-dreniny io zaza io, dia azo atao batemy koa izy, azo omena ny fahasoavana izy. Ary fanampin'izany i Kristy izay ti manokana nikizy kely nanapa-kevitra teo ny eglizy hoe andao atao batemy koa mizasa ka nanomboka tamin'izay fotoana izay dia tsy nasoka tao anaty rantsony ny olona atao batemy fa rano atombaka eo amin'ny loha no anaovana batemy votoatiny batemy tsy miova dia le hoe fahatongavana ho zanak'andriamanitra tovy hasina ny vita batemy rehetra
inona zany ny azo everina hoe tombontsoa an'ny eglizy amin'ny fanaovana n'io vavaka eo ambonany io
ny tombontsoa ho an'ny eglizy dia hoe ho iray ny eglizy maneho ilay maha iray ny eglizy a ny fankalazana ny litorjia rehefa olona manam-pinoana no miara mankalaza ny litorjia dia izay ny tanjon'izay afaka mivavaka foana anaiza anaiza na roviana na roviana izay moa ny teny finoana momba ny eglizy iray masina katolika apôstolika ka tsy mety ho masina zay misarabazana ko mba hitandrovana izay maha iray izay sy atratrarin'ilay fahamasinana tokana mba tsy ho vahiny fa ho afaka miderin'andriamanitra ray amin'ny toerana rehetra sy amin'ny fotoana rehetra dia izany no antony nandahara ny eglizy hoe ity ny vavaka atao eo ambonany rehetrarehetra iran'ny tany izay ilay vavaka ao amin'ny litorjia izay mety ho feno fihetsepo ihany manko a ka hiahakahakevitra amin'ny zavatra sasany rehefa manao ny vavaka manokana fa rehefa manandratra ny vavaka ny eglizy kosa tsika dia voaro tsy ho latsaka amin'izany hoe fiahakahakevitra sy fihetsepo rano lava izany amin'izay fotoana izay dia ny vavaka ny eglizy lalandava na dia ho atao manokana azy no asandratra dia marika sy antoka ny maha iray sy maha katolika ny eglizya izany
eny ary mampetra maranantsika nyty fandalinana ity a aizao aiza zany ny toerana sytsika ny vavaka manokana raha ampitahina amin'ity hoe toerany vavaka eo ambonana ity
ampirisihana ny fitiavam-bavaka ny tsirairay isan'andro isan'andro amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra amin'ny zava-mitranga rehetra fa sarobidy lavitra eo mason'andriamanitra ny eglizy vatan'i kristy miara-mivavaka ekena fa mahita ny miafina ao amin'ny mangingina andriamanitra ray araka ny fampianaran'ny kristy a teo amin'ny toroteny teny an-tendrambohitra raha mivavaka ianao midira ao anefitranao mangingina fa ny vavaka maro mahatakadavitra ho ny fahendrenydrazantsika indrindra moa fa le eglizy manontolo miara-mivavaka zany hoe miaraka amin'ny kristy filohany la eglizy kristy mpisorona tokana ombanitsika vitabatemy efa tonga mpisorona manjaka ihany koa mila homanina izy io na ny toerany nareo famantarana maro samihafa na ny olona handray anjara azy mba tsy ho diso anjara amin'ilay fahasoavatra tovozina ao amin'ny litorjia izay rehetra manatrika eo tsy hoe izay manatrika eo ihany fa na ny tseho azy dia adiditsika ny mitondra azy ireny sy manolotra azy ireny ao amin'andriamanitra satria zay le eglizy katolika ho an'ny olona rehetra miorona ao amin'izay a le olombelona avaozana ary tsarovontsika ty teniny konsily vatikanna faharoa ty hoe santatra ny litorjia any an-danitra ny litorjia atao tany na o ka ho raikitra ao am-pontsika mihitsy a ity fahendrendrazana malagasy ity hoe tsy misara-mianakavy velona ray trano maty iray fasana ary any an-danitra iray paradisa
vavaka mampitodika ny fo amin'andriamanitra
mankasitraka ny mopera jean louis rakotomanatsoa nanampy atsika sy namelombelona atao amintsika indray ny momba n'izay mahazava-dehibe a ny fomba mpivavahana na ny litorjia na ny vavaka imbonana ao amin'ny eglizy izay a ary mankasitraka nompianany koa naharitra niaraka taminay teto hatramin'ny farany dia tsy vitandroany akory no fandalinantsika ny momba nyity hoe vavaka ny eglizy ity a izay any an-tanandray masinantsika ny andalina azy fa rahapitsika dia tondra aloha hevitra hafa indray manao ny mandra-pitafaro amin'ny fionantsika rahampitso
tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isan'andro eto amin'ny radio Don Bosco